Rīgas domas centrālā administrācija pat laban algot 9 sabiedrisko attiecību speciālistus. Vismaz viens vai vairāki tēlu veidotāji strādā arī katrā domas apakšstruktūrā. Rīgas dome un padotības iestādes izveidojušas arī 10 interneta mājas lapu, ar kuru starpniecību pašvaldība sazinās ar rīdziniekiem. Sabiedrisko attiecību speciālistu skaits un budžeta tēriņi šai nozarei ir tik haotiski, ka Rīgas domes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietnieks Uģis Vidauskis kopējos rādītājus un naudas summas nemaz nevar nosaukt.
Kādā departamentā loģiski viņiem ir atsevišķas sadaļas, protams, komunikācijai noteikti ir. Šie atsevišķie tēriņi departamentos, viņi ir, protams, jā, bet tie nav pārāk
lielas summas. Cik konkrēta summa Rīgas pašvaldība, ņemot vērā visu struktūru vienības, sabiedrisko attiecību speciālistus un darbu, cik iztērē?
Kumčungs, es tā neesmu to tagad tā apsēdies un saskaitījis. Jā.
Tikmēr pavisam precīzus skaitļus rāda Rīgas domes nākamā gada 800 miljonu eiro budžets. Rīgas atpazīstamībai nākamgad domāts izlietot 2,5 miljonus eiro. Taču deputāti un departamenti domas izlemšanai iesnieguši papildu pieprasījumus 6 miljonu eiro apmērā. Un gandrīz 700 tūkstoši eiro paredzēti rīdzinieku uzrunāšanai. Tā par 200 tūkstošiem eiro pārveidos Rīgas mājaslapu, bet teju 400 tūkstošus eiro iztērēs iknedēļas informatīvajai lapai un portālam. Savukārt par 80 tūkstošiem algos 4 jaunus speciālistus, kas ar pilsētniekiem par domas lietām runās sociālajos medijos, stāsta Vidauskis.
Vairāk kā 60% rīdzinieki izmanto sociālos tīklus. Viņi tiešām ļoti aktīvi caur šiem sociālajiem tīkliem komunicē ar Rīgas domi, uzdot dažādus jautājumus, un mēs turpināsim aicināt cilvēkus to darīt. Šis apjoms burtiski katru dienu palielinās, vai šī tiešā divvirziena nepastarpinātā komunikācija ar iedzīvotāju varētu veiksmīgi turpināties, ir vajadzīgi arī jauni darbinieku resursi.
Rīgas domes opozīcijas deputāte Sarmīta Ellerte no vienotības vērtē, ka priekšvēlēšanu gadā Rīga audzē tēriņus tieši propagandai.
Redziet, propagandai vai informācijai. Saprotams, ka pašvaldībām ir jāinformē par savu, ko viņas dara. Bet, ja mēs šeit redzam, ka ir nepieciešamas 4 jaunas amata vietas, lai nodrošinātu komunikāciju sociālajos tīklos, tad es domāju, ka rīdzinieki tiks dāsni apveltīti ar šo te informāciju. Mums ir zināms pamats domāt, kā arī kapitāla sabiedrības iespējams ieskait zinām naudu šīm te, pēc būtības es teiktu, tomēr propagandas kampaņām. Un jautājums jau vienmēr ir par samēru.
Tāpat papildu vairāk nekā 1 000 000 eiro tiks tērēts it kā turisma veicināšanai, bet naudas atšifrējumā redzams halus festivāls un zolītes čempionāts, bet 40 tūkstoši paredzēti kādam starptautiskam televīzijas žurnālistu festivālam. Latvijas universitātes pasniedzēja Olga Kazaka, kas sociālo mediju lietošanu pētījusi promocijas darbā, Rīgas komunikācijā saredz lielas augšanas iespējas. Domes kontiem Facebook lapā seko 2000 interesentu, bet mikroblogošanas vietnē Twitter 5500. Tas ir maz, it īpaši, ja Rīga tagad lepojas, ka sociālos tīklus lieto 63% pilsētnieku. Kazaka iesaka Rīgai vairāk runāt par pilsētniekiem būtiskām tēmām, nevis tikai slavēt sevi.
Ir skaidrs, ka viņi mēģina atspoguļot, mums bija šāds pasākums, bet tomēr, ja mēs gribam zināt, tad konkrēti, kas ir tās lietas, kas cilvēkiem sāp un rūp, tad atkal sociālie mediji ir tā vide, kur var ļoti konkrēti uzzināt par ļoti dažādām iedzīvotāju vajadzībām, darbības, organizācijas darbības nepilnībām, un es ļoti ceru, ka tas tiešām arī tiks izmantots, nevis tiks izmantots kā tāds, kaut kāds propagandas kanāls, kur mēs vienkārši vēstam par to, cik viss ir labi, cik viss ir apmierināti, jo tieši tā atgriezniskā saite ir tas, kas varētu palīdzēt ļoti, ļoti pilnveidot arī pašvaldības pakalpojumus.
Pašreiz ar sociālajiem tīkliem tiek galā esošie 9 Rīgas domes sabiedrisko attiecību speciālisti. Aģentūrai Leta komentējot vērtējumus, ka darbu nākamgad sāks Rīgas mēra Nila Ušakova trolļi, Rīgas domi tos nosaukos par pilnīgām muļķībām, jo katram darbiniekam būšot noteikts amata apraksts. Edgars Kupčs, Latvijas radio.